Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vine al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimanche al sendo de la 19 de januaro 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
La climata shangio estas fenomeno kiu endangerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Carai geoscultantui, ni proponas al vi commentarion pri novaggio grava de tiu ci semaino en Cubo. La anoncita decido de la elirenta usona presidente Joseph Biden forigi cubon el listo de landoi qui supposeble sponsoras terrorismon havis amplexan rehon internacian de registarestroi cae grupoi de solidarezzo. Aldone la usona presidente decidis cesigi la eblezzon presenti demandon en usonai tribunaloi surbase de la titolo 3 de la nomata legio Helms-Burton cae elimini cubain instituzioen el listo de limigitoi al quiui estas mal permesate realigi finanzaen transazioen con civitanoi au instituzioi usonai cae ec de triai landoi. Vancan attendeble la sedva administrazio estos tre agresema cae renversos citiui indecidoi, sendube gi representas positivan passion en la correctan directon, kiel assertis oficiala comunico de la Cuba Ministerio pri Exterlandai Aferoi. Gi evidentigas que neniam existis argumentoi por meti Cubon en tian falsan liston, cae por renversi gin, la nova administrazio devus pruvi la malon au inventi nova impravigoin kio ja povus okasi. Pri tiu ĉi anonco de la usona administrazio, la vicdirektorino pri Usono en la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj de Kubo, Johanna Tablada, klarigis ke ŝanĝo kiel tiu anoncita se efektiviĝus tuj estos bona por la cuba popolo cae ciui instituzioi insulai, publicai cae privatai. Cae same havus positivan efficum en la voyagioi al cubo, speciale el Europai landoi, ciui nun vidas limigita in sien raitoin pro malhelpo por aciri vison al usono, case che ili visitis cubon antaui. Tiusci regulagio provocis mal crescon de Europai visitantoi dun la lastai du iaroi. La Cuba faculino aldonis que tiu anuncita decido neniel changas la politicon de economia, finanza cae comerza siello, nec la daura persecutado pri la Cuba medicina cun laboro internazia, au la persecutado contra u petrol shipoi venantai al Cubo, inter alie. Pro tio, si insistis, pri la besono daure mobilisi sin ene cae exter la insulo, cia la usona siello, cae politico de maximuma premo devas cessi, char gi provocas damagioen cae suferoen alla cuba popolo cae metas obstacloen al evoluo. Caregi auscultantoi, de antao quelcae tagoi la cuba urbo Trinidado festis novanda trevenon, Vincent Decan. Gi estas vera giubelo de nia regiono, che protione invitas vin iun pliconi gian originon cae valoren voce de Arianna.
Pli alla suda centro de Cubo, elstaras la urbo Trinidado, cum pli ol quin iarcentoi de existo. Gi ancau estas conata kiel la musea urbo de Cubo, pro la necredebla stato de conservado, agnoscita de UNESCO en decembro 1988 en Brasilio. Nomata a villaggio de la Santa Trinidado, gin fondis iun tagon neconatan de januaro 1514 la conquerinto hispana Diego Velázquez. Facte estis la tria villaggio fondita de la hispanoi en Cubo. Aliflanque, Trinidado estas unu el la plei visititai urboi en Cubo. La fundamenta kialo? La sen riprocha stato de conservado de gia historia centro, quiu reconducas la visitanton alla dec oca cae dec naua iarcentoi. Sen esti tute haltigita en la tempo, gi captas nin en medio, quie giai pavimae stratoi, giai rugiai tegmentoi, la latiso, quiu protectas gia in colonia in fasadoin, conspiras por revenigi nin alla periodo de grandiosezzo cae ricezzo travivita de giai exaltitai loyantoi tiamai. Sed protecti si un elementon postulas sion cae passion, quiu ofte estas perceptitai preter simpla contemplado. Tial Trinidado consistigas por la cetero de cubo cae parto de la regiono, fidindan exponenton de la prisorgado de locai historio cae culturo. La conservado de Trinidado, de venas de la malfrua y cvardeca y aro y de la lasta dudeca y arcento, quien grupo de hielo llanto y provis altiri la turisma en rigardon de tiu tempo a la malnova urbo. En tiu y aro y usono estis la chefa fonto de voyallanto y al cubo cae Havano, compreneble. Allogis ilin per la brilezzo de sia y cabaredo y luchambro y cae hotelo y situanta y sur sia larga marbordo. Pos 1959, la urbo daurigis tiun ci laboron, sed de pli institucia concepto, cun la volo de la registaro. Celanta conservi quio existis, cae savi scio in tiuin exponentoin, quies valoro estis evidenta inter ruinoi cae rubo. Estas de 1963, que Trinidado renasquillas por cresci quiel bela urbo, captita en tempo, sed latenta cae viva de interne. Condicio quio estis premiita en 1988, cun la categoria de monda heredaxo, cune cun la impona valo de la sucer fabricoi. Du momento y catapultis la valoro indetrinidado, y gante gin aquiri citium declaracion. La unua, la malfermo de la Museo de Arquitectura en 1982. Tiu spazio, la sola tia en cubo, el montras la urban arquitecturan tipologion diversan, sed ancao ebligis catalogi la staton de conservado de la manifestillo en la antaua urbo. De tiam sur oni ec preparis la concerna indosiero in cae documentaron por aquiri tian statuson. La dua estas relata al creado de la restariga te amo de la grand urbo, qui uiaro in poste causis la formadon de la oficello de la historiisto de Trinidado. Juste tiui consistigis alian el parametroi qui favoris citium declaracion de UNESCO. Tio estas ne nur la arquitectura tipologio, quiu identigas Trinidadon, quiel distingan locon en cubo cae Caribio, sed ancau la viv cutimoin, la internoin, cae la tutan meblon, quiui caracterizas tiun locon. Multa el construaxoi de Trinidado conservas elementoin de pasintai epocoi, quiel exemple ecranoi, malgrandai pordoi, quiui apartigas unu chambron de alia. La foteloi cum paileroi, la decoratioi, lumigado, inter multae aliai detaloi quiuin oni povas jui en diversai ludomoi, iliai culturae institucioi, hoteloi, au en museoi, quiui reproductas citiuin locain vivmanieroin. Trinidado havas la honorintan privilegion esti inter la plei completai cae conservitae arquitecturae complexoi sur la America continento, cae gia nemateria heredaxo ancao estis altigita, declarante sin metista urbo de la mondo.
Radio Havano Cubo en Esperanto, voĉo de la Cuba Esperanto Movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Cubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Cubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo. Karaj geaŭskultantoj el Esperantujo, ni portas al vi kelkajn informojn. Facte, tiun ci informoi ni prenas el extrara comunico de Universala Esperanto Asocio, sendita de signoro Stefan McGill. Gi parolas inter alie pri la limigo de la Esperanto examenoi en Hungario. Tio estas bedaurinda novaggio, sed facte pro la, ni diru, reductigio de interesitoi, tia decido estis farita. On informas citie che la stata lingvo examena centro en Hungario jus antau iulo decidis ne plu organizi esperanten examenoin. Lau ilia plano, la lasta exameno okazos en la februara examena sesio. sed poste levigis la ideo de octobra eblo. Laŭ la letero de Vix direktorino Melinda Schulz, oni decidis pri la ĉeso pro la malalta kvanto de aliĝintoj en 2024. Tio signifas, ke fermiĝus en Hungario la sistemo pri ŝtate rekonitaj ekzamenoj por Esperanto, kio komenciĝis en la jaro 1966 lige kun la tiujara Universala Kongreso en Hungario, kaj dum ĝia ekzisto sukcese trapasis la ekzamenojn ĉirkaŭ 20,000 personoj. Kaj sekve alia informo, kiu aperis en tiu ĉi estrara komuniko, rilatas al ĉina babilado per Viĉato. Nun ĉe Viĉato, tio estas la socia reto en Ĉinio, estas rapida kanalo per kiu oni kontaktas ĉinajn esperantistojn. Tiel sinjoro Wu Woi-jian, prezidanto de Liaonin Esperanto Kultura Klubo en Ĉinio, informas, ke li redaktis tiun ĉi mesaĝon kaj sendis ĝin al tiuj esperanta grupoj ĉe Viĉato, inkluzive la grupo de la komitatanoj de Ĉina Esperanto-Ligo, la plej granda parto de ĉinaj esperantistoj kaj kelkaj eksterlandaj esperantistoj jam legis ĝin. Do interesa propono. Kaj laste ni volas preni informon, kiu rilatas al la itala kongreso, kiu denove invitas. Jes, la 91a itala kongreso de Esperanto okazus en Salso Maggiore Terme de la 23 ĝis la 30 de aŭgusto ĉi-jare. Baldaŭ disponeblaj aliĝiloj kaj ĉiuj detalaj informoj. Do oni invitas ne maltrafi la okazon partopreni la italan kongreson. Do tiuj estas kelkaj el la novaĵoj, kiujn ni volis proponi al vi hodiaŭ, prenitaj el estrara komuniko de UEA, redaktita kaj dissendita de sinjoro Stefan Magil. Karaj aŭskultantoj, estas nun momento inviti vin aŭskulti kontribuon de nia kara amiko kaj kunlaboranto el Brazilo, sinjoro Livio Lima. Hodiaŭ li rakontos al vi pri sinkronado.
Ĉu vi iam sonĝis pri malnova amiko, kiun vi ne vidis dum jaroj, kaj la sekvan tagon tiu persono neatendite kontaktis vin? Ĉu vi iam alfrontis specifan problemon, kaj piedirante en librejo aŭ cruzante en la interreto, vi trovis ĝuste la libron aŭ artikolon, kiu donis la solvon, kiu vi bezonis? La elstara psikoterapiisto Carl Gustav Jung nomis tion sinkroneco. Difinita kiel okazoj, kiu interrilatiĝas ne per kaŭza, sed per signifa rilato, sinkroneco estas tre ofta en nia ĉiutaga vivo, sed ni ne ĉiam rimarkas la subkuŝantan ligon inter la okazoj. Nia celo ĉi tie estas prezenti, kiel ĉi tiu fenomeno povas esti klarigata aŭ eĉ pli bone komprenata per bazaj konceptoj de la kompleksa sistemisma pensado. La dialogika principo troviĝas en la kuniĝo de la analiza psikologio kaj la moderna fiziko. Rekursiveco, siavice, aperas en la cirkla rilato inter kolektiva senkonscio kaj sinkronaj fenomenoj, kiuj siavice influas kaj formas la homan psikon kaj la propran kolektivan senkonscio. La hologrameca principo estas evidenta en la rolo de la arketipoj, kiu spegulas samtempe la tuton de la kolektiva senskonscio kaj la unikecon de la individua sperto en la sinkronaj fenomenoj. La neestableco estas eksplicita per la dinamiko kaj neantaŭdirebleco de la realo, ĉeestantaj en la rilatoj inter signifaj eventoj ne bazitaj sur linia causezzo. Fine, la interpreto de sincronae eventoi postulas la activan partoprenon de la observanto, Kiu estas en rilato kun la nocio de scio kiel socia konstruo. La teorio de sincronezzo de Jung estas klara ekzemplo pri kiel la kompleksa sistemisma pensado povas esti aplikata por kompreni la kompleksecon de la homa ekzisto kaj ties interagoj kun la kosmo. Ĝis, karaj amikoj.
Jen miaj geproksimuloj.
Karaj geaŭskultantoj, nia muzika propono hodiaŭ invitas vin ĝui la arton de la rockbando Dolce Amar. En la kompaktdisko Rebela Sono ni invitas vin ĝui la kanzonon Himno de Esper.
Jen miaj geproksimuloj, amataj kaj fiduloj, plu senvene volos mi treti tie ĉi en la mar.
Cuba presidente Miguel Díaz-Canel plenumis labor visito en diversae provincioi. Cisemaine la Cuba presidente plenumis labor rencontigioen en la provincioi Pinar del Río cae Artemisa en la occidenta parto de la insulo cae ancao en la provincio Las Tunas en la orienta regiono. En ciu provincio la statestro controlis evoluon de diversae programoi pri nutrado, energifontoi, renovigeblai, cae tenis recta in contacto in cun locai economiai, sociai cae registarai agantoi, tiel completigante la gis fundan analison de la plei alta partia organo de la laboro en la diversae territorioi. Citiui interchangioi, li diris, utilas por lerni pri bona espertoi, quiui confirmas que existas manieroi antaueniri, cae aliai, quiui parolas pri quion multe ancorau ni devas fari. Cubo cae la Parisa Clubo reordigas siain shuldo pagoin. Delegatio gvidita de la vice-chef ministro Ricardo Cabrizas convenis en Pariso cisemaine cun representantaro de la decvar creditorai landoi, vidata de la presidente de la Parisa Clubo, signoro Bertrand Dumont, intertractado y qui culminis per la subscribo de interconsento. Cubo cae la Parisa Clubo consentis modifici en shuldo pagain interconsentoin, qui ofertas alla insulo pli bonan spazion por plenumisi en defontigoin en malfacila economia scenario quium gi alfrontas. Cirilate la insula vice-chef ministro Ricardo Cabrizas atentigis la efficon de la economia, comerza cae finanza bloccado quium usono trudis al la insulo dum pli ol ses iardecoi. Politico quiu pli fortigis en la lasta iaroi, quiu consistigas la chefan malhelpon al la insula evoluo. Cubo formaligis sian anigion alla Sudafrica plendo contra Israelo pro genocido en Palestino. La registaro de Cubo formale transdonis antau la internazia cortumo en sia chef sideio en Hago, Nederlando, la declaracion de interveno en la caso aplico de la convencio pri antausorgo cae puno de la crimo de genocido en la Gaza sectoro, Sudafrico contra Israelo. La declaratio estis farita sub articolo 63 de la Statuto de la Cortumo, cae gi dividas la zorgo in esprimita in de la Respublico de Sudafrico contra Israelo pro la genocido en Palestino, cun la lando alicianta alla proceso presentita de la Africa Nazio.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.